Fræðsluerindi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 22. maí. Miðvikudaginn 22. maí býður stjórn Blindrafélagsins til fræðslufundar heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og samþættingu þeirra við stefnumörkum félagasamtaka sem starfa í almannaþágu. Fundurinn verður í salnum á annarri hæð í Hamrahlíð 17 klukkan 17. Í framsögu erindum verður fjallað heimsmarkmiðin almennt beitingu þeirra við stefnumörkum félagasamtaka og samhengið við sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttin til fatlaðs fólks, SRFF. Fyrirlesarar verða Harpa Júlíusdóttir frá félagi Sameinuðu þjóðanna og Þóra Þórarinsdóttir framkvæmdastjóri Ásastyrktarfélags. Sigþóru Hallfreðsson formaður Blindrafélagsins.